Сайн байна уу? Хичээлийн шинжил эхлэж байгаатай холбогдуулан Coast Brand нь Back to School гэдэг 20-30% хямралтай багц бүтээгдэхүүнүүд гаргасан байна. Хэдүүлээ тэрийг орж сонирхонгоо хүмүүсүүдээс гоё танин мэдэхүй асуултууд асуугаа.
Сайн уу? Гоё skin care-ийн холбогдлолтой амархан асуулт асуугаад хариулт чадах юм бол хөрөнгө жижигэн бэлгэтэй асуулт тариулах уу?
За. Oh, you're so funny.
Мэдэмтгий эмзэг ярьсан тохиромжтой хамгийн алдартай орц юу вэ?
Нөө цика.
SPF гэдэг нарны цэсны гурван тэмдэглэл гэдэг штеп. Тэр ямар гурван үгний төвчлөл гэдэг вэ?
Сан protection factor.
За зүг байна. Ямар орц найрлага арсыг цайруулдаг вэ? Ч бол шүү. За зүг байна. Нарны тос юунаас хамгаалдаг вэ?
Нөө нарны UV гэрлээс. Түлэгдэлтээс.
Одоо нэгээс.
Үрчлээс.
Тэгээс өгшөрхөөс.
Тийм, тэгээд нөгөө хорт тавдар.
Ээ, яг зөв. Тос шороо агаар юм хөрчөөс бас хамгаалдаг юм шүү. Доктор Чи гэдэг брэндээс ямар цовруулын нэрийг нь мэдэх вэ?
Доктор Чи Red Blemish Flexnel Hydra Aqua.
Нэг нь болохоор Royal Flexnel гэдэг дахиад байт юм байна. Батхыг англиар юу гэдэг вэ?
Acne.
Оо, ийм амархан. Ямар амархан юм бэ? Эдэтэй батхыг болохоор Blemish гэдэг юм байна шүү заяа. Анхаа гоожуултанд хэрэглэх үед ямар бүтээгдэхүүн заавал хамт хэрэглэх ёстой байдаг вэ?
Гоожуулагч таа гэвэл нарны тос.
За зүг бэ. Нарны тос биш. Эмэгтэйчүүд өдөрт дунджаар хэдэн удаа толинд хардаг вэ? Тийм судалгаа гарсан байна. Хэдэ?
5-10 биш үү?
5-10. Ер нь төглөө. 8-10 байдаг юм байна. За судалгаагаар дэлхийд даяар хамгийн их зарагддаг скин кейр бүтээгдэхүүн ямар төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг вэ?
Нарны тос маск. Нарны тос.
За наа хоёр хариулт чи аль нэг нь?
Нарны
тос. Нарны тос. Энд юу гэж бодож? Маск. За, эрэхтэн зүг хариуллаа. Маск байла. Маск гэдэг юм биш үү? Арсыг гүн чигшүүлдэг алдартай найрлага юу вэ?
Колорын нөхцөл.
Зүг байна. Coast гэдэг брэндээ оруулж ирдэг Inglot гэдэг брэнд нь аль улсаас гаралтай вэ?
Хэмтэхгүй шүү дээ.
Хэмтэхгүй. За, Польш улсаас гаралтай юм биш үү? Дээр үед арс арчилгаанда хэрэгэлдэг байсан шавчны гаралтай орцны нэр угаа л
ирвэх.
Үгүй ээ.
Зүгий.
Аа, зүгий. За, зүгийн балны бас найрлагыг ашигладаг байсан юм байна. За, дөрөв асуултын зөв хариулт учраас тань дөрөв бүтээгдэхүүн билгэлж байна. За, эхний бүтээгдэхүүн болохоор тэр термилскийн төвнөр гэдэг юм бүтээгдэхүүн байна. Энэ болохоор арсны балансыг тэнцвэржүүлж, гүн чигшүүлж, тэгээд ийм гэрэлтсэн ийм булбар болгодог юм бүтээгдэхүүн байна. Фаундейшн байгаа арсыг жиг дөнгөтэй болгодог ийм сэл бүтээгдэхүүн. Нэмзэг болон мэдрэмтгий хөрэх гэсэн бүх төрлийн арсын зориулагдсан ийм гоё арсыг гүн чигшүүлдэг ийм доктор чигийн бүтээгдэхүүн байна. Хүний сүлийн бүтээгдэхүүн болохоор ийм уруулын тинт байгаа. Усан бүтээгдэхүүнтэй гоё гялцсан харагдуулдаг. Тэгээд ийм удаан тогтцтой бүтээгдэхүүн байна.
За,
баярлаа.
Бид би энэ сонгочих.
За, энэгийн
сонгочих.
За, баярлаа.
Баярлаа.
Foundation set. Тэгээд энэ нэмзэг мэдрэмтгий арсын тохирсон ийм
тос юм уу тий?
Ийм уруул өмтлөгч төлөж байна.
За,
mix team төнд бичлэж байна.
За, баярлаа.
За.
Баярлаа.
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 А нэрээ Inkload, Spoir, BBI, Abotone гэсэн брэндүүд нь 8 сарын 31-ний хүртэл сонгогдсон бүтээгдэхүүн дээрээ 10-70% хөртлөх хямрал зарсан байна шүү. Back to school.